Chiroyli gul buyurtma bermoqchi edim. Yo, o'tgan safardagi bo'lmasin? Ha, Mr. X dan deb yozing.
Mana, biz kutgan kun ham keldi. Menga turmushga.
Hozir kiraman.
To'ydan keyin Instagramga kirmaysan. Telegramingni ham o'chirib tashlaysan. Va Facebookda ham umuman seni ko'rmayman.
Va to'y bo'lmaydi.
Toydim soxta kulishidan, tirnoq prikulashidan, bloggerman deb Instagram, TikTok, selfie video olishidan, sochlarini bo'yashidan, bitaman deb o'ylashidan, ovozim munisanikidan ham zo'r deb o'ylab, kuylashidan. Bo'ldi de xadingdan oshma, tabiiy chiroyingdan qochma. Accounting yopib qo'y, yoki bo'lmaydi hech qanday to'y. Qo'rqana, qo'rqana, oy joningdan so'ra, lab shirib qosh chizgan millat qara. Qo'rqana, qo'rqana, oy joningdan so'ra, ovqatni rasmga olgan millat qara. Torshimlarni doda ku deydi, fitness zalni moda ku deydi, yillab qo'lida kitob ushlamasdan.
Yana aqlim joyida-ku deydi.
To'dirdi mana bu afsonalar, gap o'rgatadigan dugonalar, nazorat qilmasam mana laqma, demaydimi aytgin begonalar. Qo'rqana, qo'rqana, oy joningdan so'ra, lab shirib qosh chizgan millat qara. Qo'rqana, qo'rqana, oy joningdan so'ra, ovqatni rasmga olgan millat qara.
Shu yerda ham rasmga tushasizlarmi?
Mana ko'rib turganingizdek, bugun Mr. X menga gul yuboribdilar. To'g'risi kutmagandim. Rahmat, juda ham xursand bo'ldim.